ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен танысамыз. Өткен бағдарламада Қасас сүресінің аяқталуымен бүгін сіздермен Ғанкабут сүресін бірге бастаймыз. Алдымен Ғанкабут сүресінің бірінші және үшінші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алиф лам أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ұғымын Алла біледі. Адамдар сендіктеумен сыналмай қойып, қойылатындықтарын ойлай ма? Рас, олардан бұрынғыларды да сынаған едік. Сондай-ақ әлбетте шыншылдарды да біледі, өтірікшілерді де біледі. Бұл сүренің атауы Құранның жан-жануарлардың атауымен басталған басқа да сүрелері сынды осы сүренің аяттарынан алынған. Осы сүренің 41-ші аятында шеріктің негізі, өрмекшінің ұясы сынды осал, тұрақсыз деп аталған. Құран Кәрімнің 29 сүресі мұғаттайы қаріптерімен басталған. Бұл сүреде осындай қаріптермен басталған. Бұдан бұрын мұғаттайы қаріптерінің құпиялы қаріптер екендігін айттық. Жалпы алғанда бұл Құранның әліппенің осындай қарапайым әріптерінен құралған илахи мұғжиза екендігінің көрсеткіші. Егер сендер де қолдарыңнан келсе, осы қаріптер арқылы Құран сынды кітап жазып, әлем халқына ұсыныңдар дейді. Осы сүренің алғашқы аяттары тарих бойындағы адамдардың барлығын қамтитын Алланың ауқымды сүннетін атайды. Бұл адамдардың ниеттері мен ішкі дүниелерін көрсететін, шыншылдық туралы уәж айтатындарды өтірік айтатындардан ажырататын сынақ сүннеті. Өздерін нағыз мүмін, Құдайға мойынсұнатын пенде санайтын, бірақ иман жолында кейбір қиындықтармен кездескен кезде оңайлықпен өздерінің имандарынан бас тартатын адамдар әрдайым болады. Сол кезде бұл адамдардың өздері ойлағандай емес екендіктері белгілі болады. Тағы біреулерде жүректерінде имандары болмағанмен, бірақ ислам қоғамында өмір сүретіндіктен өздерінің өткінші мүдделерін сақтап қалу үшін өздерін иман адамдар деп көрсетіп, исламның сыртқы көріністерін сақтайды. Адамдардың бұл тобында қиындық туған кезде бетперделер ашылып, шынайы бетпенелері әшкере болады. Осы аяттардан үйренетініміз. Иман тек тіл, ұран және сөзбен айтылмайды. Иман сынақта білінеді. Адам іс жүзінде иманын сақтау үшін кез келген жан пидалыққа әзір екендігін көрсетуі керек. Сынақ тарих бойындағы Алланың тұрақты сүннеттерінің бірі болған. Әр адам әр түрлі тәсілмен сыналады. Байлар байлығымен, кедей кедейшілікпен, билік иесі билікпен, әлсіз әлсіздік және қауқарсыздықпен. Кезекте Ғанкабут сүресінің 4-ші және 5-ші аяттары.
أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
يمسي جامانتق استيгендер бізден қашып құтыламыз деп ойлайма. Олар нендей жаманды көмбереді. Кім Аллаға жолығуды үміттенсе, әрине Алланың белгілі мезгілі келеді. Ол аса естуші, толық білуші. Сынақтың ауқымды сүннетін баяндаған алдыңғы аяттарын жалғасында, осы аяттар кәпір және мүмін екі топқа қаратып, кәпірлерді қорқытып, олар Алланың жазасынан қашып, Алланың құдіретін жеңе аламыз деп ойламасын. Олардың Алланың алдындағы бағынбаушылықтары мен мүміндерді қинағандарының барлығы олардың амал дәптерлерінде жазылып, Алланың әділ сотында есептеліп, оларға жаза беріледі дейді. Мұнымен қатар, иман адамдары да Аллаға ғибадат етіп, мойынсынуда талпыныс жасау мүмкіндіктеріне ие. Олар дұшпандарының немесе көріп жатқан қиындықтарына қарамастан, өздерінің имандарынан бас тартпайды. Себебі Құдайдың қиямет туралы уәдесі кесімді. Сол күні материалды перделер ашылып, шындық көрініс тауып, олар келісім орнаған жерде болады. Олар мен парвардилердің арасында перде болмайды. Олар хақтың бейнесін анық көреді. Осы аяттардан үйренетініміз. Күні жасап, оны жасауды жалғастыру, адамның көзқарасына теріс әсер етіп, оны Құдай мен жаратылыс жүйесі туралы бұрыс ойлауға душар етеді. Күнәһарлар илаһи мұрсатқа дандайсымасын. Мұрсаттар аяқталып, қиямет міндетті түрде келеді. Ізгі сиелерде сабыр мен табандылықта солқылдақтық танытпасын. Алланың уәдесі кесімді. Кезекте Ғанкабут сүресінің 6-шы және 7-ші аяттары.
وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ
Біреу игілік үшін күрессе, сөзсіз өз үшін күреседі. Әрине Алла әлемнен бай. Сондай иман келтіріп, ізгі іс істегендердің жамандықтарын әлбетте жоямыз да, өздерін істегендерінен көрі жақсырақ сыйлыққа бөлейміз. Иман есі оқшау және әрекетсіз, сылбырсыз емес, керісінше белсенді әрі әрекет есі. Ол ислам мен мұсылмандардың дамуына күш салып, қажет жағдайда діннің дұшпандарымен күресіп, джихадқа шығады. Құдайдың иман иелері мен олардың дінді сақтап қалу үшін талпыныстарымен күресін қажет етпейтіндігі белгілі. Олар жасайтын істердің пайдасы олардың өздеріне жетеді. Бірақ Құдай ондай адамдардың Құдайдың ерекше мейірімі мен рақымына бөленетіндігі туралы уәде берген. Құдай һәм олардың қателіктері мен кінәраттарын кешіреді, һәм олардың ізгі ғамалдарына жақсырақ сый мен сауап жазады. Осы аяттағы джихад дегендегі мақсат дұшпанмен семсермен күресу дегенді ғана білдірмейді. Сонымен қатар кез келген талпыныспен әрекет дегенді де білдіреді. Бұл талпыныс мейлі өзін-өзі қалыптастыру және нәпсімен күрес жолында болсын, мейлі дұшпандардың саяси, экономикалық және мәдени салалардағы қастандықтарын залалсыздандыру да болсын. Бұлардың барлығы пайдасы мұсылмандардың өздеріне жететін джихадтың түрлері. Егер Алланың жолында талпыныс жасасақ, Құдай біздің қателіктеріміз бен кемшіліктерімізді кешіріп, біздің еңбегіміз үшін ең жақсы сый береді. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Hazret Ali Akbar'ın doğan günü және жастар күні. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Осыдан 1410 жылдай бұрын осы күні, яғни хиджраның 33 жылы Шағбан айының 11 жұлдызында Мадина қаласында имам Хусейн ибн Алидің әлейхиссаламның үйінде ер бала дүниеге келді. Оның есімін Али Акбар деп қойды. Бұл нәрестенің жүзі барлығына өте таныс көрінді. Өйткені ол ардақты пайғамбарға өте ұқсас болды. Ағайын, туыс, жора, жолдас, таныстардың біреуі Алла елшісін көруді аңсаса, Али Акбарға келіп, құшақтап, пайғамбарымыздың иісін сезінетін. Али Акбар дүниеге келгенде атасы Хазрет Али ибн Аби Талиб алейхиссалам оң құлағына азан, сол құлағына иқама айтқан. Әлбетте өмірін имам Али алейхиссаламның азан шақырумен бастаған жүрек әрқашан имам шынында болады. Және ешқашан күпірлікке жолымайды. Хазрет Алидің алейхиссаламның азаны мен иқаматын естіген сәттен бастап, оның кішкентай жүрегінде иман өскендерді шайқалап, бұл өскендер күн сайын оның болмысына тамыр жайып, өсіп өркендей бастады. Қандай бақытты күн! Хазрет Али алейхиссалам мен Хазрет Фатима алейхиссаламның немересі Хазрет Али Акбардың туған күні құтты болсын. Бұл күн Иранның күн тізбесінде жастар күні деп аталады.
Хазрет Али Акбар әкесі, көкесі және апасы сияқты жақындарынан бала кезінде айырылып азап шекті. Ол бала кезінде анасы Ләйла ханымнан аурудан қайтыс болды. Және атасы Хазрет Али алейхиссалам ташрик хаварижлердің бірі Ибн Молджам Морадидің қолынан шахид болған кезде не бары 7 жаста еді. Араға 10 жыл салып Али Акбар 17 жасар жасөспірім кезінде ағасы Хасан ибн Али алейхиссалам жолдастарының соқырлығы мен әйелінің сатқындығынан дүние салды. Осы жылдар ішінде Али Акбар әкесінен өмір сабақтарын алды. Бұл мектептің ең маңызды сабағы имамға мойынсыну болды. Али Акбар жақсы үйренген сабағы жылдар өткен соң әкесі Кербелада барлық күпірлік пен зұлымдыққа қарсы тұрғанда Ашураның ауыр сынағынан жоғары деңгейде өтіп, періштелер мен Алла оны мақтан тұтты.
Имамның серіктері түгіл шахид болған сол ауыр күнде майданға 20-дағы жас жігіт шықты. Дүниемен оның ләззаттарын қалайтын жастағы жас жігіт әлемнің барлық сұлулығына көзін жұмып, имам мен діннің қорғаушын майданға қадам басты. Оған қарсы тұрғандар тісіне дейін қаруланған бірнеше мың жауынгер еді. Бұл майдан шыққандардың қайтып келмейтінін бәрін білетін. Бірақ жүрегінде таудай иман бар. Әкесі екеуінің айтқанын дұрыс екенін көзі жеткен. Али Акбар күресті талап етті. Оған қарсы майданға шығуға ешкімнің де батылы жетпеді. Оның дұшпандарының қолдары қалтырап жүректерінің соғуы анық болды. Олар пайғамбардың жүзін қайта көргендеріне таң қалып, ислам пайғамбарына ең ұқсас адаммен соғыспақ болды. Өйткені олар кезінде пайғамбарға дінді мен Құранды қабылдадық және Аллаға құлшылық тәуелері туралы уәждеген. Өз пайғамбардың перзентімен соғысуға дайын болған осы ондаған мың адамның ешбіреуі исламның ақиқатын түсінбеді. Соқырлық оларды Алланың ең жақсы пенделерімен шайқасуға келді. Олар тыйым салынған малды жеп, күнәға батқандар сонша құлақтары шындықты ести алмады.
Қазір кезде жастық дегенді дін мен дүниені ойламай, күнді-түні құрбыларымен көңіл көтеру деп санайды. Біздің ойымызша жастық шақ қыңырлық пен қызықты тәжірибелер уақыты. Жастар бұл тәжірибелердің салдарын ойламайды. Исламның ұлы тұлғалары әрқашан жастық шақты қымбат мүмкіндік, оңай жіберіп алуға болмайтын мұрсат деп білді. Өйткені жастық шақ еш уақытта қайтып оралмайды. Олар әрқашан жастарға күштерін жеке және әлеуметтік өсулері мен жетістіктері үшін жұмсауға және ешқашан жастық мүмкіндіктерін босқа жібермеу туралы кеңес берді. Исламның ұлық пайғамбары жастарды ғылым үйренуге шақырды. Хазреттің ойынша жастық шақта ғылым үйрену тасқа қашалған сурет сынды мәңгі қалады. Жастық шақта Құран үйрену және күнәдан аулақ болу материалдық және рухани өмірдегі көптеген жақсылықтың қайнар көзі бола алады. Көптеген ұлы мистиктер жас кезінде күнәдан аулақ бола отырып, жоғары мистикалық деңгейге жетті. Қайратпен, батырлықпен, иманшылықпен ұштастырып, зұлымдыққа қарсы болып, білім мен әділдік жолында кішіпейіл болған жас Алла Тағаланың алдында қадірлі болады. Бұл адамның жаратылған мақсатына жету жолы.
Исламның жастарға бүгінгі жолдауы Құран оқу. Мұсылман және мұсылман еместер үшін исламмен алғашқы дерек көздерін танысу қазіргі таңда бүкіл әлем үшін қажеттілік. Мұсылмандардың толық мұсылман болу, әрі исламды жақсырақ тану үшін исламды жақсырақ білу қажет. Мұсылман емес үшін сонша қорқатын исламның не екенін және оның шынайы болмысын білу үшін ең болмағанда исламды білу керек.
Ислам дұшпандары адамдардың әсіресе жастардың санасын өздерінің жаңа соғыс құралдарымен қоршап алды. Олар ақиқатты жасыру үшін көптеген талпыныс жасады. Олар жастарды дүние ойындарына шырмап, шындықтың орнына көп өтірік айтты. Бұл өтіріктердің бірі Даиш сияқты лаңкестерді исламның өкілі етіп көрсетулері. олардың тағы бір өтірігі басқыншылардан жанын, мал мүлкінің жерін қорғайтын мұсылмандарды лаңкес деп атаулары. Тарих қайталанған сияқты. Бұл язидтің адамдарды сендіргісі келген өтіріктер сынды. Язид тіпті исламның сыртқы көріністеріне мән бермегенде қарамастан, және имам Хусейн ғалейхиссалам тиесілі лауазымды басып алғанын біле тұра, өзін исламның өкілі және ол Хусейн ибн Али алейхиссаламды бүлікші деп санады.
Бүгін жастық шағында дүние мен дүние ләззаттарына алыстап, ақиқат үшін жанын құрбан еткен тұлғаның туған күні. Ол бойына жинаған парасатлығымен және батылдықпен тарих бойы көптеген жастарға үлгі болды және үлгі бола қалады. Душпандары оның өлімімен осындай жастардың ұрпағы жойылады деп ойлады. Бірақ бүгінде көптеген жастар өмір жолын одан үйренуде. Бұл өмірдің қызығын шындық пен әділетті іздеуге білетін жастар.
Қадірмен ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Кербел ажасы Хазрет Али Акбардың туған күні құтты болсын.
Абайдың 28-ші сөзі. Ey мұсылмандар, біреу бай болса, біреу кедей болса, біреу ауру, біреу сау болса, біреу есті, біреу есер болса, біреудің көңілі жақсылыққа мейілді, біреудің көңілі жаманшылыққа мейілді. Бұлар неліктен десе біреу, сіздер айтасыздар, Құдай тағаланың жаратуынан бұйрығынша болған істеп. Жа, олай болса, біз Құдай тағаланы ғайыбы жоқ, міні жоқ, өзі әділ деп иман келтіріп едік. Енді Құдай тағала бір антұрғанға еңбексізге мал береді екен. Бір Құдайдан тілеп еңбек қылып пайда іздеген кісінің еңбегін жандырмай, қатын баласын жөндеп асырарлық тағылмай кедей қылады екен. Ешкімге залалсыз бір момынды ауру қылып қор қылады екен. Қайда бір ұры залымның денін сау қылады екен. Әке шешесі бір екі баланың бірін есті, бірін есер қылады екен. Тамам жұртқа бұзық болма, түзік бол деп жарлық шашып жол салады екен. Түзікті бейіске шығарамын, бұзықты тозаққа саламын деп айта тұра, пендесінің біреуін жақсылыққа мейілдендіріп, біреуін жаманшылыққа мейілдендіріп, өзі құдайлық құдіретімен біреуін жақсылыққа бұрып, біреуін жамандыққа бұрып жіберіп тұрады екен. Осының бәрі Құдай тағаланың ғайыпсыз, мінсіз, ғафур, рахимдығына, әділдігіне лайық келе ме? Жұрт та мүлік те өзінікі. Бұл қылғанын не дей аламыз? Өз мүлкін өзі не қылса қыла береді. Оны ғайыпты болды дей алмаймыз десең, ол сөзін Құдай тағаланың ғайыбы міні жоқ емес, толып жатыр, бірақ айтуға бата алмаймыз дегенің емес пе? Олай болғанда пенде өз тырысқандығыменен не табады? Бәрін қылдырушы өзі екен. Пенде пендеге өкпелейтұғын еш нәрсе жоқ. Кім жақсылық, кім жамандық қылса дағы, Құдайдан келген жарлықты қылып жүрекен дейміз бе? Әрбір ақылы бар кісіге иман парыз. Әрбір иманы бар кісіге ғибадат парыз. Және де әрбір рас іс ақылдан қорқпаса керек. Жай енді біз ақылды еркіне жібермесек, Құдай тағаланың ақылы бар кісіге иман парыз дегені қайда қалады? Мені таныған ақылменен таныр дегені қайда қалады? Дініміздің бір жасырын тұрған жалғаны жоқ болса, ақылды оны ойлама дегенімізге пенде болама. Ақыл тоқтамаған соң діннің өзі неден болады? Әуелі иманды түзетпей жатып қылған ғибадат не болады? Жоқ, сен жақсылық жамандықты жаратқан Құдай, ләкин қылдырған Құдай емес. Ауруды жаратқан Құдай, ауыртқан Құдай емес. Байлықты кедейлікті жаратқан Құдай, бай қылған кедей қылған Құдай емес деп нанып ұқсаң болар, әйтпесе жоқ.
Mm-hmm.